Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. 31. je decembar, tako da ćemo uglavnom govoriti o očekivanjima za narednu godinu. Hrvatska 1. januara preuzima predsjedavanje Vijećem Evrope. Šta će to značiti za države regije koje teže postati članice Evropske unije? Urednik portala Euroaktiv.hr Željko Trkanjac kaže:
Srbija će morati poduzeti neke dodatne korake da bi sa strane hrvatskog predsjedanja mogla naići na pozitivne elemente.
Srbiju očekuju i parlamentarni izbori na koje po svemu sudeći opozicija neće izaći. Iz Saveza za Srbiju Nikola Jovanović.
Evropski posrednici negdje su se već pomirili da će ti izbori biti manjkavi, zato su najavili nastavak posredovanja nakon njih, s obzirom da je bilo prekasno da se napravi određeno rješenje za proljeće.
A predsjedavajući parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizić o izazovima u toj zemlji kaže:
Riješiti pitanje ilegalnih migracija na način njihove ravnomjerne raspoređenosti na teritoriju čitavog Bosne i Hercegovine.
Čućete i očekivanja iz Prištine i Zagreba za narednu godinu. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
S prvim danom 2020. godine započinje šestomjesečno predsjedavanje Hrvatske Vijećem Europske unije. Šta to tačno znači? Šta će to značiti za Hrvatsku, a šta za zemlje jugoistoka Europe? Slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Nije nagrada niti neka posebna zasluga, ali je ozbiljan posao koji valja obaviti i koji će sve kada bude dobro obavljen i isplatiti. To je najkraći opis obaveza koje Hrvatsku čekaju u 6 mjeseci predsjedanja Vijećem Europske unije. Važnost ove pozicije manja je otkako je Europska unija shvatila da je potreban kontinuitet i Lisabonskim ugovorom 2009. uvela funkciju predsjednika Vijeća koju je donedavno obavljao Poljak Donald Tusk, a sada Belgijanac Charles Michel. Podsjeća za naš program urednik portala Euroaktiv.hr Željko Trkanjec.
No, predsjedavajuća zemlja i dalje ima dosta važnu ulogu. Premijer te zemlje uz Charlesa Michela vodi sastanke, definira dnevni red, donosi određene dokumente koji bi trebali služiti kao platforma za pregovore. Dakle, ta pozicija je dalje dosta jaka.
Koje su glavne točke hrvatskog predsjedanja? Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade 27. prosinca.
Jedna je Brexit, s kojom ćemo se baviti već u siječnju, druga je onaj kapitalni dosije, to je višegodišnji financijski okvir, 7-godišnji proračun, treća je konferencija o budućnosti Europe za koju će Hrvatska organizirati i koordinirati stajališta svih članica na razini vijeća, četvrta je sastanak na vrhu država jugoistoka Europe i članica Unije u Zagrebu u početkom svibnja, gdje će se govoriti o perspektivi politike proširenja u desetljeću koje je pred nama.
Francuskim vetom na otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom započeo je proces redefiniranja kriterija za proširenje Europske unije zemljama Zapadnog Balkana, što će, podsjeća Trkanjec, biti posljednje proširenje unije.
Moramo te zemlje uvesti u Europsku uniju u nekom trenutku, ali ne po mehanizmu koji je do sada postojao. Dosadašnji mehanizam je definirao da eto, donesu se neka pravila, pa se nešto ispuni, nešto se ne ispuni i u konačnici zemlje uđu, pa su tako ušle i Bugarska i Rumunjska, koje su i dan danas pod posebnim nadzorom, Rumunjska i dalje pod monitoringom službenim.
Na stolu su francuski prijedlog reforme proširenja i prijedlog 9 zemalja, među kojima je i Slovenija, i na Hrvatskoj, kaže naš sugovornik, da do samita u Zagrebu kao medijator nađe model koji će biti prihvatljiv svima. Prema informacijama kojima Trkanjac raspolaže, dođe li do reforme procesa proširenja, Crnoj Gori i Srbiji, koje već pregovaraju, priznaće se svi dosadašnji rezultati, ali će morati prihvatiti nova pravila.
Hrvatska je po pitanju Srbije postavila vrlo jasne kriterije u svom programu predsjedanja, a to je regionalna suradnja, suočavanje s prošlošću. Dakle, Srbija će morati poduzeti i neke dodatne korake da bi sa strane hrvatskog predsjedanja mogla naići na pozitivne elemente, ali i ona će biti dio zapadno-balkanskog paketa, to je potpuno jasno, i Hrvatska neće raditi probleme mimo onoga što je, dakle, zapisano kopenhaškim kriterijima.
Zatim Bosna i Hercegovina opterećena brojnim unutarnjim problemima.
Hrvatski ministar vanjskih poslova je jasno rekao prije 2 dana na posjetu u Bosni i Hercegovini će naš cilj biti maksimalna pomoć Bosni i Hercegovini da se približi statusu kandidata. Nažalost, to će biti jako, jako teško. Bosni i Hercegovini može pomoći samo Bosna i Hercegovina.
Oporba u Hrvatskoj tvrdi da vladajući nisu izmijeli nikakve konkretne koristi od šestomjesečnog predsjedanja Vijećem Europske unije, koje će prema okvirnim procjenama biti trošak za hrvatski proračun od 50 do 70 milijuna eura. Vladajući odgovaraju da je viša tema hrvatskog predsjedanja među nacionalnim prioritetima, od ukidanja američkih viza, koje su još potrebne za građane Hrvatske, Rumunjske, Bugarske i Cipra, preko razmatranja načina kako spriječiti odljev mozgova, do demografije. Dodatno, vladajući tvrde da će ojačati investicijska klima jer će se povećati vidljivost Hrvatske u svijetu. Iako je danas u Hrvatskoj više onih koji podržavaju članstvo u Europskoj uniji, a manje euroskeptika nego što ih je bilo na referendumu o ulasku u Europsku uniju 2012. Najnovije istraživanje pokazalo je da 2/3 ispitanika nije znalo kakvo to predsjedanje Hrvatske preuzima 1. siječnja, 20% ih je navelo krive institucije, a tek je svaki 7. ispitanik znao da se radi o Vijeću Europske unije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Političku scenu Bosne i Hercegovine u 2019. godini obilježila su uglavnom blokade i tenzije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine formirano je 14 mjeseci nakon općih izbora. Slična retorika će se nastaviti i u 2020. godini, u kojoj se trebaju održati lokalni izbori, ističu sagovornici radija Slobodna Evropa. Predstavnici vlasti naglašavaju kako su dva najveća izazova u narednoj godini riješiti ilegalni priliv migranata te zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. Prilog Ivana Katavića.
Denis Zvizdić, predsjedatelj kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i donedavni predsjedatelj Vijeća ministara BiH, na izmaku 2019. godine za Radio Slobodna Europa kaže kako je ta godina bila jedna vrsta odraza političke nestabilnosti Bosne i Hercegovine. Kraj godine u kojem je formirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donio je tračak nade u bolje sutra, naglašava Zvizdić.
Naravno, 19. godina je bila bremenita, kao što je rekao, političkim problemima, ali evo i oni su na kraju prevladani. Dobili smo novo vijeće ministara, istovremeno otišao je program reformi u NATO, što znači novi iskorak Bosne i Hercegovine na putu NATO integracija, i sada naravno očekujemo dalji rad na realizaciji dva ključna vanjsko-politička cilja Bosne i Hercegovine, a to su evropske integracije i NATO integracije, kao i očuvanje stabilnosti i ekonomskog napretka Bosne i Hercegovine.
Što se tiče 2020. godine, pred Bosnom i Hercegovinom su brojni izazovi. Pored očuvanja mira i stabilnosti, dva najveća problema sa kojima bi se vlast u Bosni i Hercegovini trebala uhvatiti u koštac je ilegalna migracija i odlazak mladi, dodaje Zvizdić.
To će u stvari biti dva ključna fokusa i moraju biti dva ključna fokusa budućih vlada na svim nivoima. Dakle, da zaustavimo trend odlaska mladih ljudi, a to možemo uraditi samo poboljšanjem sistema obrazovanja i jačanjem naše ekonomije, koja će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, te povećanjem nivoa pravde i pravednosti u svim administrativnim, institucionalnim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini, i svakako riješiti pitanje ilegalnih migracija na način njihove ravnomjerne raspoređenosti na teritoriju čitavog Bosne i Hercegovine.
Analitičari pak nisu previše optimistični da će se nešto značajnije promijeniti na društveno-političkoj sceni Bosne i Hercegovine u 2020. godini. Srđan Puhalo, politički analitičar, očekuje da će se tenzije i međusobna netrpeljivost predstavnika pojedinih političkih partija nastaviti.
Idu nam izbori, znači, jeste da su lokalni, ali to kod nas u principu nema veze i bit će, ajde kažem, vrlo burno, jer morat ćemo naći krivca za trenutno stanje u kojem će društvo nalazi.
Prevelika očekivanja za napredak Bosne i Hercegovine u 2020. godini nema ni politički analitičar Adnan Huskić. On smatra da je premalo kvalitetnih ljudi na najvišim političkim funkcijama.
Znate, nevjerovatnu entropiju kvaliteta, ako je te kvalitete zaista ikada je bilo među ovim strankama koje sada čine parlamentarne većine na različitim nivoima, dakle imate ljude koji daleko ispod onoga što bi trebalo da bude dostojno za određene pozicije se postavljaju na ta mjesta, dakle imamo prvo tu jednu opštu entropiju kvaliteta.
Na pitanje što očekuju u 2020. godini, građani Sarajeva Adem, Irma, Sejd i Erna su odgovorili:
ne vjerujem da će išta bolje. Dokle god su ovi svi na vlasti, nema šanse.
Situacija u državi je katastrofalna, ali da će se nešto promijeniti, čisto sumnjam.
Ništa. Samo gore.
Čega?
Ma zbog svega, vidiš, ove politike ovoma, ne mogu se dogovoriti. Mogu se dogovoriti jedino kad su plate u pitanju, to može.
Nemam neka, pa evo iz ovih dosadašnjih iskustava, ne vjerujem, teško da se dogovaraju, puno stranaka, puno želja, tako.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Parlamentarni izbori, dijalog o normalizaciji odnosa sa Prištinom, pregovori o pridruživanju sa Evropskom unijom, obećanja u privrednom rastu. Izazovi su koje očekuju političare u Srbiji. Za građane izazovi su Kosovo i odlazak mladih. Slušamo Branku Trivić.
Predsjednik Aleksandar Vučić je parlamentarne izbore predstavio kao izazov.
Naš zadatak je pobjeda, to će biti mnogo teško da se ostvari, jer nema nikakve sumnje da sve liste koje na izborima budu učestvovale će biti protiv naše liste.
Opozicioni blok Savez za Srbiju na izbore čini se definitivno neće izaći. Otuda će, kaže Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke, jedna od članica tog bloka, upravo izbori biti najveći izazov za vlast i za zemlju u sljedećoj godini.
Evropski posrednici negdje su se već pomirili da će ti izbori biti manjkavi, zato su najavili nastavak posredovanja nakon njih, s obzirom da je bilo prekasno da se napravi određeno rješenje za proljeće, ali ja očekujem i nakon ovih faličnih ili lažnih izbora da se nastavi posredovanje i da tek onda zapravo suštinski razgovaramo kako da Srbija izađe iz krize u koju je gurnula vlast Srpske napredne stranke.
Dodaje da će krupan izazov u narednoj godini za Srbiju biti još regionalna stabilnost, uključujući i nastavak dijaloga s Prištinom o kompromisnom rješenju kojim bi se, kaže, poštovao Ustav Srbije i međunarodne rezolucije, kao i to da se Srbija i formalno i suštinski vrati na evropski put, jer je tempo kojim pristupa Evropskoj uniji po njegovom mišljenju apsolutno nezadovoljavajući. Za Sema Fabricija, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, nejasnoća nema. U intervju u dnevniku Blic stavio je do znanja da Brisel nakon formiranja vlade na Kosovu očekuje što skoriji nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU. Govoreći o izborima u Srbiji, on je rekao da Evropska unija ohrabruje sve aktere da vrate političku debatu gdje joj je mesto, u Skupštini, mesto za demokratsku debatu i predstavljanje naroda. A pre desetak dana, gostujući na javnom televizijskom servisu, otvoreno je rekao da će Beograd morati i ozbiljno i više da poradi, pre svega na reformi pravosuđa, slobodi medija kao i u borbi protiv korupcije, dakle na demokratizaciji zemlje. Izbori u aprilu, rekao je tada, bit će test demokratije za Srbiju. A šta o glavnim izazovima Srbije u 2020. godini, kaže famozni Vox Populi. Našoj Danici Gudurić ubedljiva većina anketiranih kao glavni izazov Srbije u narednoj godini vidi
Kosovo. Iskreno pomirenje s Albancima.
Kaže Savka Milovanović, koja tom kosovskom izazovu dodaje i odlazak mladih iz zemlje. Obrad Jašević deli slično mišljenje.
Kosovo na prvom mjestu, jer to pitanje trebalo u skorije vrijeme se reši. Odlazak mladih iz ove naše zemlje.
Bogdan Đurđević deli iste misli.
Prvo i osnovno, znači, rješavanje kosovskog pitanja.
S obzirom na veliku vjerojatnoću da će deo opozicije bojkotovati izbore, najveći politički test ili izazov za Srbiju bit će kakvu će ocenu strani posmatrači dati predstojećim prolećnim izborima. Hoće li ih oceniti kao poštene i dati im legitimitet ili neće? Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
I 90. godina imali smo taj problem da dolaze sa strane da ocenju da su izbori bili fair ili ne. To nije dobra situacija u kojoj zemlja koja hoće da uđe u članstvo Evropske unije treba da se nađe, jer prvi uslov da bi postao članica jeste da imaš stabilnost demokratskih institucija koje garantuju ljudska manjinska prava i vladavinu prava. U zavisnosti od toga kako bude ocenjeni izbori kod nas, vlast će imati legitimitet da se bavi drugim stvarima kao što je Kosovo.
Ako Savez za Srbiju ne bude učestvovao na izborima, hoće li međunarodna zajednica izbore i buduću vlast oceniti kao nelegitimne?
Ako bude opozicija koja bojkotuje ocenjena nekooperativna, izbori će biti legitimni. Ako bude ocjenjeno da opozicija ima pravo što bojkotuje izbori, izbori će biti ocjenjeni kao nelegitimni.
Međak također ocenjuje da će iduća godina biti veoma bitna kad je reč o problemu Kosova, ali da bi tu Srbiji mogle biti vezane ruke, pošto bi se moglo dogoditi da u Prištini bude prolongirana politička kriza ako ne budu bili u stanju da sastave vladu, usled čega nikakve rasprave o Kosovu neće moći ni da bude. Kao krupan izazov pred Srbijom sljedeće godine izdvaja i nastavak pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, pogotovo nakon nepovoljnih izveštaja Evropske komisije o poglavljima 23 i 24, gdje je primećeno ozbiljno zaostajanje u reformskom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kosovo u novu 2020. godinu ulazi bez vlade, a nema indikacija ni da će se ubrzo formirati. Izazovi i problemi Kosova prebacuju se iz godine u godinu, a oni su vizni režim koji je i dalje na snazi sa Evropskom unijom, dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom koji je u 2019. bio u totalnom zastoju, velika nezaposlenost, te problemi sa vladavinom prava. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Odlazeći u 2019. obeležili su događaje kao što su štrajkovi u obrazovanju i zdravstvu, povratak 110 državljana Kosova i Sirije, usvajanje zakona protiv negiranja ratnih zločina, povlačenje priznanja, taksa od 100% koja je i tokom 2019. ostala na snazi i tako onemogućila nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Tokom cele godine trajali su ispitivanja bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova pred specijalnim tužilaštvom u Hagu. Upravo jedan takav poziv dovodi do prepremnih izbora. Naime, zbog poziva na razgovor Ramuš Haradine je podneo ostavku sa premijerske pozicije, nakon čega su 6. oktobra usledili prepremnih izbori na kojima je pobedio pokret Samoopredeljenje koji je svi ovih godina bio u opoziciji. Odmah iza Samoopredeljenja došla je druga opozicijna partija u prošlom mandatu Demokratski savez Kosova. Nova vlada Kosova međutim još nije formirana zbog nedostatka dogovora između te dve partije. Predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare 31. decembra rekao da je 2019. bila godina dobrog napretka u svim oblastima, kao što su ekonomski razvoj, vladavina prava, ojačavanje civilne demokratije, vojske Kosova i preuzimanje nove odgovornosti. Posebno je istakao uspješno održavanje prevremenih parlamentarnih izbora, za što su, kaže, zaslužni politička klasa i građani Kosova. Narednih dana i nedelja čekamo da vidimo sprovođenje te volje građana od strane političke partije, poručuje Tađi. On je potvrdio da očekuje lidera pokreta Samoopredeljenje, inače kandidata za premijera Albina Kurtija 6. januara u 15 sati na konsultacije, a nakon što je Kurti 3 puta bio u nemogućnosti da se sastane na Tačijev poziv. Nakon ovog sastanka očekuje se da predsjednik imenuje mandatara za premijera Kosova. Odlazeći premijer Ramuš Haradine u novogodišnjoj poruci poručio da je Kosovo u odlazećoj godini uspješno održalo izbore, da trepčenjeni resursi pripadaju Kosovu, da su policija, obaveštene agencije i pravosuđe snažniji, a da su uposleni u javnom sektoru sigurniji. Još nas čeka puno posla, ali uspjećemo, poručio u kratkoj poruci Haradinej. Kosovski analitičar Arta Muhađiri u razgovoru za naš program, međutim, navodi da problemi koji su pratili Kosovo u 2019. prebacit će se i na novu godinu. Navodi da se ne može očekivati brzo formiranje vlade, da se očekuje formiranje vlade na osnovu široke koalicije ili i novi izbori. Nažalost, ove političke komplikacije su veoma razočaravajuće za građane Kosova koji su očekivali da će nakon jasnih izbornih rezultata brzo i bez problema da se formira vlada, što se nije desilo, kazuje Muhađiri, dodajući da će vizna liberalizacija i vladavina prava ostati prioriteti i naredne godine. On također ukazuje da je nedostatak političke stabilnosti na Kosovu doprinuo isključenju ili stagnaciji Kosova kada su u pitanju veliki geostrateški projekti, kao što su mini Schengen, okončanje dijaloga sa Srbijom i evropske integracije. Dijalog je posebno zakomplikovan zbog tema koje su skrenule pažnju sa njega i ugrozile proces, kao što je pitanje razmene teritorije, dodaje Muhađiri. U planiranju okončanja dijaloga ključ je formiranje stabilnih institucija na Kosovu koje će prethodno dati obećanje da će kvalitetno investirati u okončanju dijaloga sa Srbijom. Kraj tog procesa puno će zavisiti od političkog profila vlade na Kosovu, jer ako jednoj vladi nije prioritet završetak dijaloga, onda će ta tema i dalje da se vuče. Zavisit će puno od budućeg premijera ko će on biti, koliko će biti zainteresovan da u prioritetu uvrsti dijalog, a potom i od pritiska međunarodne zajednice, pogotovo SAD-a i Nemačke, tvrdi Muhađiri. Kao izazov ističe i eventualne optužnice specijalnog suda u Hagu. Što je profil pojedinaca protiv koji će se podići optužnica veći, to su veće mogućnosti za destabilizacijom političke scene na Kosovu. To će promeniti poziciju određenih partija u političkom spektru i imaće velikog uticaja ako optužni budu visokog političkog profila, smatra Muhađiri. Od pozitivnih dešavanja u odlazećoj godini on ističe uspješno održane prevremene izbore, ali koji nažalost nisu propraćeni, kaže, brz informiranje vlasti. Također, ono za čime se Kosovo posebno ponosi u 2019. Muhađiri kaže da je uspjeh kosovske reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. a koja se plasirala u Baraž. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Iduća godina će u Crnoj Gori biti godina parlamentarnih, ali izbora na lokalnom nivou, dok bi ekonomsku sferu trebao da obilježi završetak prve dionice autoputa Bar Boljare. Osim politike i ekonomije, najveći izazovi naredne godine bit će dijalog i pomirenje, te međusobna solidarnost i uvažavanje, kazali su sagovornici naše ankete. Jasna Vukičević.
2020. će biti izborna godina u Crnoj Gori, pa će najveći izazovi biti u političkoj sferi, posebno u svjetlu sporenja oko zakona o vjeroispovijesti, smatra predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović.
Očekujem da će to biti jedan veliki problem ili izazov, kako se to sada kaže, s obzirom da je naredna godina izborna godina i da sva ova dešavanja i sada, po mom viđenju stvari, pravo su urađena da bi se podigle tenzije i podjele, i mislim da evo i konačno i građane će vidjeti da moramo se izbližavati i miriti ako mislimo nešto mijenjati u Crnoj Gori. Definitivno naredna godina će biti puna izazova u tom političkom dijelu, treba smiriti strasti i tenzije i ući mudre poteze.
Za predsjednika budvanskog DPS-a Predraga Jelušića najveći izazov u 2020. bit će ekonomske teme, povećanje zaposlenosti i rast standarda građana.
Najveći izazov svih nas koji se bavimo javnim poslom jeste generalno izazov oko ekonomskog rasta i na nivou kompanija, a svakako i na nivou grada i države Crne Gore. Vjerujem da ovi projekti koji trebaju da dobiju svoju punu realizaciju sljedeće godine, otvaranje prve dionice autoputa, zatim realizacija ovih velikih projekata na sjeveru Crne Gore, opuštanje u rad projekta Terna, kabla između Crne Gore i Italije i nekoliko turističkih projekata, da svakako bi trebali da budu u fokusu tog ekonomskog života i svakako povećanje zaposlenja građana Crne Gore i rastog ekonomskog standarda.
Što su najveći izazovi u 2020. pitali smo i ulcinskog novinara Mustafu Canka, koji je hroničar događaja na Crnogorskom primorju.
Najveći izazov u narednoj godini bit će da zadržimo ljude, mlade ljude, stručne ljude, da ne odlaze iz naše zemlje, da podignemo kvalitet usluga u našem turizmu i da to uskladimo sa cijenama. I da naravno budemo bolji ljudi, jer moralna obnova društva, solidarnosti u našoj maloj zajednici jeste uslov našeg opstanka i trajanja.
U Tivtu srećemo i jednog penzionera, i to zadovoljnog penzionera.
Mislim da je lijepo živjeti u Crnoj Gori u načelu, ali u Tivtu posebno. Naravno ima problemčića i tako dalje, ali sve skupa više dobrih vijesti. Na primjer, to se nadam, uspješnoj realizaciji projekata koji se kod nas u Tivtu, kao ovih infrastrukturnih i turističkih, koji su značajni, čini mi se, za grad, pa indirektno i za mene lično. Dakle, dalje nazovi prosperitetu ovoga grada.
I neke od Budvana smo pitali što smatraju najvećim izazovima u narednoj godini.
Pa dobro, malo zdravstvo, prije svega to. I da se ljudi malo bolje ophode jedni prema drugima, da imaju malo više poštovanja.
O čemu se radi?
Znači, što će biti najveći izazovi u 2020. Što mislite?
Pa da se mladi ljudi zapošljavaju, da budu plate malo veće, da budu svi zadovoljni.
Je li moguće da budu svi zadovoljni?
Pa moguće, ako ima volje.
Što će biti najveći izazovi u 2020.
Pa u Crnoj Gori bi trebalo to da budu neki dijalog, pomirenje ovih zakona koji se donose sad, koji dižu veliku buru, i možda da se svi malo okrenemo više, a ako je u pitanju vjeroispovijest, da se okrenemo vjeri, a ne instituciji, da se okrenemo jedni drugima i da jednostavno počnemo da brinemo više na svojega komšiju, svojega prijatelja, i da tako krenemo naprijed, jer ovako ne možemo.
A kad je riječ o, recimo, ekonomiji, o nekim životnim stvarima mimo politike?
Pa opet nije ekonomija, ne može. Oikos i nomos je ekonomija, što znači zakon domaćinstva. A zakon domaćinstva ne može da počiva na tome da komši crkne krava. Znači, moramo jedni druge da pomažemo i moramo da gledamo da idemo naprijed.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Dok vladajući za sljedeću godinu u Hrvatskoj najavljuju među ostalim smanjivanje tenzija i podjela opozicije među prioritetima u 2020. godini, ističe borbu protiv korupcije. Analitičari međutim kažu da u situaciji kada se ekonomska situacija popravlja, teme poput korupcije teško izbijaju u prvi plan. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska u novu godinu ulazi između dva kruga predsjedničkih izbora, sa skorim izborima u vladajućem HDZ-u i parlamentarnim izborima krajem godine, pa i procjene i najave političara o godini pred nama uzimaju i to u obzir. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković o radu vlade u sljedećoj godini.
Mi ćemo nastaviti predano raditi kao što smo radili do sada, svakoga dana, činiti društvo boljim, kvalitetnijim, život svih naših sugrađana bolji i ekonomski, ali eto smanjivati tenzije, smanjivati podjele. Mislim da je to jedna od glavnih teza s kojom smo i krenuli u mandat.
Oporbeni saborski zastupnik i predsjednik Socijaldemokratskog savjeta za vanjske poslove Joško Klisović, angažiran i u predsjedničkoj kampanji Zorana Milanovića, u izjavi za naš program kao jedan od najvećih izazova ističe popraviti društvenu klimu u kojoj su korupcija i sukob interesa postali društvena svakodnevica.
Dakle, ako hoćemo živjeti u zdravom društvu, onda jednostavno moramo obračunati sa takvim tendencijama. Što se tiče gospodarstva, strukturalne reforme nisu počele. Naravno, to je izborna godina kada obično vladajući nemaju namjere pokretati veće strukturalne reforme, ali mislim da je to nešto izuzetno važno. Što se tiče političke situacije, pred nama su izbori, očekujem tu veliku neizvjesnost i borbu, kao i moguću rekonfiguraciju političke scene. S obzirom na ove rezultate koje je sada slavio Škoro, a i suverenisti na europskim parlamentarnim izborima.
Prvi je izazov u 2020. šestomjesečno predsjedanje Hrvatske Vijećem Europske unije, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Pokazat će se to zapravo rutinsko funkcioniranje, to je nešto što u Hrvatskoj uopće u ovom dijelu svijeta nije jako popularno, ljudi nisu uspješni u tomu. I bit će pitanje funkcioniranja predsjednika vlade sa predsjednikom, odnosno predsjednicom. Sve međutim u pozadini ključnog pitanja to su izbori za predsjednika HDZ-a u prvoj polovini godine, odnosno parlamentarni izbori u drugoj polovini.
Koliko će ulogu imati pitanje korupcije, na koje opozicija polaže toliku važnost?
Korupcija je skinuta s dnevnog reda kao ozbiljna tema u Europi u trenutku kad je Ursula von der Leyen izabrana za predsjednicu komisije. I ne treba očekivati da će Hrvatskoj biti bilo kako drukčije. Objektivno govoreći, ekonomska situacija se popravlja i u takvim okolnostima stvari poput korupcije teško će doći u prvi plan.
Očekivanja građana od godine pred nama kreću se u širokom rasteru od optimizma preko pesimizma do rezignacije.
Što se tiče politike, pa baš nema ništa optimistično. Što se mene tiče, nije bilo, a vidjet ćemo sad tu novoj. A ekonomija, nadam se da bude ipak nešto krenulo. Vidimo ovdje po ljudima da ipak su življi malo.
Ma, niti se baš ne nadam. Da bude zdravlja, da nemam nikakvih problema sa zdravljima i tako.
A u državi sim tam, pa ne vjerujem baš da bu neke bilo.
Bolje je biti pesimist, pa se možda iznenadimo.
Htjel bi da se promeni, ali se ne bu niš promenilo do dok se ne promene ove dvije partije koje su, zna se, od okud potekle.
Biće promjena, ali na lošije, na bilo kojem planu, ekonomskom, političkom.
Niš ne očekujemo, jer ne bu pomaka, sve bu po starom.
Ovi su uspjeli na vlasti sad podignuti malo plaće i to, ali smatram da bu taj trend ubrzo pao i da bu i gore i sve bu ostalo isto.
Pa bitno je da imamo zdravlja, bitno je da možemo raditi, kad čovjek radi sve može postići. Dovoljno da možemo preživjeti, to je već dobro.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Naša ekipa zahvaljuje vam se za još jednu godinu ukazanog povjerenja i želimo vam sretnu i uspješnu 2020. godinu. Lijep pozdrav.
Radio Magazin.
U ovoj emisiji podsjećamo na intervjue koje je Beogradski biro Radija Slobodna Evropa tokom 2019. godine objavljivao svake subote u dnevnim nacionalnim emisijama, u kojima je gostovalo 50-ak uglednih domaćih i stranih ličnosti iz sfera politike, kulture, nauke. U kom pravcu će u 2020. godini kompanija Radija Slobodna Evropa Radio Liberty, čiji je deo Balkanski servis, usmeravati svoju uređivačku politiku? O tome je govorio u intervjuu nedelje Jamie Fly, novi predsjednik radija koji je krajem godine posjetio naš biro u Beogradu. On se osvrnuo na zabrinjavajući trend rastućih pritisaka i napada na medije koje zapaža u Srbiji, ali i u nekim članicama Evropske unije.
U narednim godinama Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty posvetit će mnogo više resursa ozbiljnom istraživačkom novinarstvu, ali i zaštiti fizičkog integriteta svojih novinara tokom njihovog istraživačkog rada, kao i pravnoj pomoći ako ili kada se suoče sa preprekama u državama u kojima radimo. U situaciji degradacije medijskih sloboda koje svedočimo, pretnji nezavisnim medijima i novinarima, organizacija kakva je naša mora da iskorači i da radi ono što nisu u stanju ugroženi lokalni mediji, posebno kada se bave istraživanjima koje otkrivaju slučajeve zarobljene države. To je najosjetljivija oblast i mnogi mediji su u strahu da nastave da se bave tim po vlast pretećim temama. Takve okolnosti na kraju dovode do korozije demokratije. Građani donose odluke koga će podržati, a da zapravo i ne znaju činjenice o osobi ili opciji za koju glasaju, o mogućim koruptivnim interesnim grupama koje sponzorišu određene političare. U pojedinim zemljama u kojima mi radimo, mediji imaju nezamenljivu ulogu time što zapravo građanima otkrivaju istinu o tome šta se dešava iza scene.
Temu neslobodnih medija napada posebno na istraživačke novinare koji su tokom cele godine otvarali jednu za drugom aferu vezanu za vladajuću Naprednu stranku i ljude bliske njoj. Komentarisali su subotnji sagovornici Radija Slobodna Evropa. Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, podsjeća da su medijske slobode integralni deo političkih kriterijuma koji su određeni u Kopenhagenu još 1993. godine i oduvek su važan deo uslova za članstvo u Uniju.
Ja sam lično vrlo osjetljiv po tom pitanju jer dolazim iz Slovačke, iz zemlje u kojoj se prošle godine dogodilo ubistvo istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice Martine Kušnirove. Tako da su medijske slobode nešto za što moramo da se borimo širom Evrope i na što moramo posebno da pazimo u današnjem vremenu u kojem se suočavamo sa širenjem lažnih informacija na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju.
Koja je vaša poruka vlastima u Srbiji kada je reč o političkom pritisku na domaće medije na koji ukazuju i Freedom House i nekoliko drugih međunarodnih organizacija?
Mislim da je poruka vrlo jasna. Medijske slobode su jedan od ključnih uslova za napredak Srbije u evrointegracijama. Tako da svaka vlada koja je ozbiljna po pitanju evropske perspektive Srbije mora biti ozbiljna i kada se radi o medijskim slobodama i mora ozbiljno da shvati kritike na račun stanja u medijima u Srbiji.
Na listi mnogih novinara i medija koji su na različite načine bili meta nezadovoljne vlasti, ponekad i opozicije, bila je i Snežana Čongradin, novinarka dnevnog lista Danas, koju je predsjednik Srpske radikalne stranke i pravosnažno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj izvređao u Narodnoj skupštini Srbije. Povod, napisala je da je u Srebrenici počinjen genocid. Mi smo postavili pitanje Snežani Čongradin.
A kako vam deluje ta tišina koja dolazi iz redova vladajuće većine, odnosno vladajuće Srpske napredne stranke?
Pa deluje mi kao i u odnosu prema genocid u Srebrenici. To je njihova reakcija, dakle to je neki maksimum koji oni mogu izgleda da daju, a to je da ćute.
Kako se bliže prolećni izbori, tako se deo građana Srbije nezadovoljnih sadašnjom vlašću pita ko će osloboditi zarobljenu državu. Jedno vreme hit tema je bila da li to glumac Nikola Kojo pravi političku stranku sa grupom poznatih ličnosti, da li je to samo kafe družina ili nešto više. Preko društvenih mreža tražilo se ime družine. Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda, o tome zašto je odluka pala na naziv Samoodbrana.
Sedeli smo zajedno i razgovarali šta je to što odlikuje naše druženje, samoodbrana. Od čega samoodbrana? Samoodbrana od postupaka nevladavine prave, od postupaka koji negiraju arhitekturu i neke prirodne zakone, u pogledu toga kako se lečimo, u pogledu toga kako sve što je oko nas organizujemo, i jednostavno negde ljudi moraju da se udruže, ako imaju svoje takve prijatelje, da naprave svoj zid samoodbrane.
Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović stala je na stranu studenata koji su blokirali 13. septembra rektorat, tražeći da se ubrza procedura u donošenju konačne ocene da li je doktorat ministra Siniše Malog plagijat ili ne, rekla je za Radio Slobodna Evropa.
Najveća vrednost koju mi imamo u ovoj zemlji je univerzitet. Univerzitet u Beogradu, odnosno velika škola koja je začetnik univerziteta u Beogradu, je nastala i pre srpske državnosti. To je jedna od retkih institucija koju mi imamo sa tradicijom. Ona je veća od nas, trajeće duže od nas i mi smo dužni da je poštujemo i da je čuvamo. I u tom smislu mislim da nije dobro to što se desilo 13. septembra. Trudit ćemo se da se to nikada više ne ponovi i jako je važno da univerzitet u okviru svojih nadležnosti za ono zašto je on odgovoran može samostalno da radi svoj posao, a oni koji imaju druge nadležnosti nek se bave svojim poslom.
Na jednoj strani su oni koji su potkupljeni ili koji su indoktrinirani ili oni koji imaju od toga koristi, u što spada i veliki broj kriminalaca i korumpiranih ljudi, korumpiranih na svim nivoima, od sudstva do uprava u pozorištima, jel? Jednostavno, ta grupa ljudi se konfrontira drugoj grupi ljudi koji sve to nisu i koji na neki način pokušavaju da budu drugačiji. Propagandna mašina sadašnjeg režima pravi od svojih neistomišljenika teške neprijatelje i protivnike, satanizuje ih, kako se to kaže. Tako da ovi ljudi su zapravo saterani u ćošak. I jednostavno, ta situacija da jedna grupa ima prava da živi, a druga grupa nema prava da živi, je vrlo gadna i to neće proći tek tako, ja mislim.
Tako Srbiju danas vidi reditelj Goran Marković, a šta je najavljujući svoj tweet, a sada ozbiljno, o Srbiji danas rekao Voja Žanetić, jedan od autora satirične TV emisije Pliž i profesor i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije.
Mi trenutno vodimo raspravu o tome kojim putem da idemo ka nečemu što ne znamo gde je. Dakle, i kad konstatujemo ovo stanje i kad mi sad ustanovimo kako je i kad mi sad svi zajedno kažemo da ovo ne valja i da nešto nam se čini da to može biti bolje i tako dalje, ono što bi, mislim da bi mnogo više falilo od umetnosti i satire koji se bavi kritikom, da postoji još jedan stepenik, a to je neka poznacima nade ideologija, neka grupa ljudi, ne znam, neko, jel, ne znam tačno ko je, čak, možda čak i ja, eto, ko bi mogao da kaže, evo, treba u ovom pravcu ići, ima smisla ovo uraditi. Naslov toga će biti ja sad ozbiljno. A mi mislim da postavljamo jedno, za sada, naravno, zasluženo pitanje, a to je da li treba da nas vode ljudi koji nas vode. Odgovor može biti da ili ne, okej, okay. Ali ajde da preformulišemo to. Da li treba vozač da vozi ovaj pokvareni autobus? Ovaj vozač, ovaj pokvareni autobus. Sad odgovor može biti, ne treba ovaj vozač da vozi ovaj pokvareni autobus. Dobro, važi. Neka drugi vozač vozi ovaj pokvareni autobus. A šta ćemo sa autobusom? To je glavno pitanje.
Glumac i režiser Radoslav Milenković svoje gostovanje u Radio Slobodna Evropa, u kome je govorio o nasljeđu koje ostavlja ova vlast zavađena sa strukom u svim oblastima života, završio je stihovima ranog Matije Bećkovića.
Dva sveta. I uskoro ćemo taj dan doći mora, uputiti molbe upravi zatvora da nas liše straha, slobode i zime i na robiju tešku da nas prime. A kad nas u lance bace i povežu, neka svet izgubi sramnu ravnotežu. I od dva sveta, što svet ovaj čine, nek svet robijaša bude svet većine.
Kultura je uvek pobuna, piše u manifestu Festivala savremene autorske muzike Bunt, koji se održavao sedmi put u Beogradu. Da li je i stvaralaštvo svetski poznate kompozitorke Ane Sokolović, koja živi i radi u Kanadi, a krajem novembra je uzela učešća na buntu, neka vrsta pobune?
Pobuna u odnosu na ono što smo nasledili. A u isto vreme smo svesni da nasleđujemo nešto i da treba da idemo napred. U ljudskoj je prirodi da se ide napred. Znači, ići nekim putem kojim oni od kojih smo mi došli nisu išli. Znate kako kada vam roditelji kažu pašćeš i opeći ćeš se, nekad je jako dobro opeći se, odnosno uraditi nešto što naši preci, oni pre nas nisu radili na isti način.
Ana Sokolović je iz Srbije otišla davne 1992. godine. 2012. je proglašena nacionalnim blagom Kvebeka. Na beogradskom Kolarcu u sopstvenoj režiji gostovao je nekadašnji Beograđanin, kompozitor, pijanista, doktor džez klavira Dimitrije Vasiljević, profesor na univerzitetu u New Orleansu. Sa svojim bendom, Njujorškim kvartetom, održao je u maju 2019. dva koncerta u Srbiji. Pre toga, 12 godina, nije održao ni jedan koncert u svojoj domovini. I pored takve biografije, ni jedan poziv od bilo koje državne institucije nije dobio, ni da gostuje na Beogradskom univerzitetu, koncert u Kolarcu održao je u organizaciji svog menadžmenta o svom trošku.
Hteo sam da u Americi pre svega dođem na nivo, na onoj tamo sceni, koja je, da kažem, jedan ako prilično zahtevan ring, da dođem na taj nivo da budem zadovoljan svojim svirkom i da dođem do toga da izbrusim svoj muzički stil, svoj glas, kojim bih pre svega predstavio svoju muziku koja je džez inspirisana srpskom tradicionalnom muzikom u Americi.
Da li na univerzitetu ovde ste dobili ponudu za povremeno barem angažovanje ili ne?
Što se tiče profesionalnog angažovanja, ne. Nije me nikada niko zvao, sem to moram da pohvalim, Valjevski džez festival.
O ljudskim pravima manjinaca u Srbiji progovarali su i muzičari, bivši frontmen kultne Igre staklenih perli Draško Drak Nikodijević je objasnio motive za stvaranje pesme The Quran sa svojim sadašnjim bendom White Rabbit. Izabrao sam, kaže, stihove iz Kurana oko kojih se svi slažemo, nešto što je svima nama zajedničko.
A to je, tako mi Boga, najmilosrdnijeg i najmilostivijeg, ima samo jedan Bog i nema Boga osim tog jednog Boga i svi smo mi, to ja dodajem, svi smo mi braće i sestre pod jednim Bogom. To je bila emotivna reakcija na one silne izbjeglice koji su protutnjali kroz Evropu i kroz Beograd pre jedno, dve, tri godine, koliko već ima. I još uvek ih ima, ali ne u tolikom broju kao onda. I to je bilo izazvalo kod mene jednu jako emotivnu reakciju, jer bio sam kao student, stopirao sam sa svojom tadašnjom devojkom kroz Tursku i kroz Siriju i imam jako lepe uspomene i strašno je pomisliti da Haleba, tog grada gde smo bili, da toga da nema sravnje sa zemljom, da su ti ljudi izgubili svoje domove. I onda reakcije koje su izazvali ti ljudi koji su prošli kroz Evropu su bile i pozitivne i negativne, a i te negativne reakcije su vrlo često došle od ljudi od kojih to ne bi čovek očekivao. Prvo su bile pretnje majku četničku i ovo, ono, to uopšte to je zanemarljivo. Prvi talas reakcije bio od ljudi koji uopšte nisu ni preslušali ni pogledali video, nego su jednostavno reagovali i tamo neka bagra iz Srbije se rugaju u Kuranu i oni su to čekaj, stani polako, nemoj tako oštre reči, zašto ruganje? I to su ljudi koji možda brkaju, onaj drugi talas je bio možda malo ljudi koji su to iz religiozne perspektive protumači, koji su pogledali video i nije im se dopalo. To je brkanje pojmova, nije ovo religija, ovo je umetnost. I umetnost i religija teže ka istom cilju, ali nisu uvek, nekad biraju drugačije puteve da dođu na tom istom cilju. Došlo se dotle da ljudi zaista veruju da su im njihova braća drugačije vere, da su im neprijatelji, i mislim što je meni stvarno mislim. Da umetnost svakako može da da svoj doprinos kao i svi drugi ljudi dobre volje. Jer ako je umetnost stvarno umetnost, a ne režimski proizvod, onda je cilj umetnosti je nekako spajanje, zbližavanje, bolje razumevanje ljudi.
Kad pogledate sadržaje naših filmova, to bi sve uslovno rečeno moglo da se stopi u jednu rečenicu ili jednu frazu koja bi mogla da glasi: to je krik za herojima, kaže Rajko Petrović, direktor filmskog festivala Slobodna zona, održanog u novembru 2019. u Beogradu.
Dakle, ako pravimo film ili ako su autori pravili film o Dijani Budisavljević, koja je napravila tako herojsko delo za vreme Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ako imamo potrebu da pravimo film o Stigu Larssonu, istraživačkom novinaru i ili piscu, kreatoru popularnog serijala Millennium, ako imamo potrebu da ponovo izučavamo fenomene arhitekture i spomenika iz posle Drugog svjetskog rata, ako imamo priliku da pratimo savremene tendencije u svetu i broj problema koji se nagomilao od krize demokratije, porasta desnog populizma, ulaska partija krajnjih desnica u parlamentu, pitanje slobode medija, jasno je da nam nedostaju heroji da bi se našao izlaz iz ove situacije.
Hrvatski filmski reditelj Rajko Grlić o odluci žirija u Puli da dodeli glavnu nagradu filmu Dane Budisavljević, Dnevnik Dijane Budisavljević, koja je iz užasa ustaških logora spasavala zatočenu srpsku, jevrejsku i drugu decu, a da je bez nagrade ostao film General o generalu Anti Gotovini, koji je imao podršku političkog vrha Hrvatske.
To je jedan od vrlo malo brojnih optimističkih znakova iz ovih krajeva. Pula je vođena od HDZ-a, HDZ je napravio sterilnom, dosadnom i pogubnom po hrvatski film, zato ove godine nisu dolazili režiseri, kritičari i tako dalje. U takvom jednom sterilnom atmosferi gdje su ministri i predsjednica došli pozdraviti najskuplji hrvatski film, gdje je sve bilo predodređeno da taj film dobije sve, to što su dali Dani, ja mislim da je nisu mogli ne dati, da je to bliže negdje istini. Prvo zato je to sjajan film. To je mimo svih ideologija napravljen film, u smislu rijetko kod nas vidite da se neko bavi prošlostu, a da to ne koristi za neku svrhu. Da od toga neće napraviti neki poen za svoju opciju, za svoju stranku, za one koji plaćaju i tako dalje. Ovo je film lišen bilo kakve smjese ideološke naknadne. On samo prati i priča jednu suhu, groznu faktografiju zločina. I ako je tih 6000 ljudi u areni nakon toga uspjelo ustati i pljeskat 8 minuta, kao što svi tvrde, onda je to veličanstven čin, onda je tim sve rekli. Mislim da je ljudima malo dosta i kad imaju priliku da to pokažu, onda pokažu da je te frizirane prošlosti i socijalistički junaci jednostavno više nije nešto do čega drže. Mislim da je to Arena Pulska pokazala, da žuje godine sastaviti žiri. Niko nije htio ići u žiri jer se znalo da mora taj general sve dobiti. Mislim da drugačije ne bi mogao, ne bi se mogao pojaviti više u Areni.
Izložba svetski poznate umetnice Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti izazvala je veliku pažnju, ali i polemike. Istoričarka umetnosti Dunja Blažević bila je urednica likovne galerije i direktorka Studentskog kulturnog centra u Beogradu, u kome su 70. i 80. godina prošlog veka gostovali svetski i jugoslovenski savremeni umetnici i izvodili svoje performanse. Među njima i beogradska umetnica Marina Abramović, koja je u međuvremenu postala svetska zvezda. Nekada bliske saradnice Dunja i Marina sada se retko sreću. Zašto Dunja ono što se u Beogradu događa povodom izložbe u muzeju naziva spektakl i cirkus?
I to je spektakl, jer to je politička stvar s jedne strane, s druge strane je spektakl. Ništa što govori nije istina, naprosto, jel? Da je ona morala da, ne znam, slika cveće, da bi prodavala slike, da je morala da ode da bi uopšte radila, da i tako dalje i tako dalje. To je zaista čista laž. Ja nemam ništa protiv kad ona u svojim performansima ili pozorišnim predstavama koristi familiju i tu nesrećnu majku Danicu i tog oca, jel, kao nekakav materijal, jel, to je umetnička, kako da kažem, njena interpretacija vlastitog života. Ali kad ona u intervjuima i u knjigama priča o prosto neistine.
Kustos izložbe Dejan Sretenović u intervju za Radio Slobodna Evropa objašnjavao je zašto je izložba pod nazivom Čistač istorijska. Marina Abramović je u oči dolaska u Beograd nedavno napisala pismo koje je objavljeno u domaćim medijima. Obratila se domaćoj publici, pre svega mladim umetnicima, sljedećom porukom. Htela bih da kroz svoj rad osete koliko je važno rizikovati, kao i koliko je važno sagledati širu sliku i imati velike snove bez obzira na sve. U knjizi Prolazim kroz zidove piše: umetnost mora da uznemirava, da postavlja pitanja, da predviđa budućnost. Da li Sretenović očekuje da će na ovdašnju umetničku scenu ova izložba da ostavi dubljeg traga?
Pa da vam kažem, ovo je istorijska izložba i radi se o različitim fazama njenog rada koje su ukorenjene u određenom vremenu, u određenom, da kažem, intelektualnim i kulturnim situacijama. Ali ona je bitna zato što vraća pozornost umetnosti performansa, koje ovdje ima te slavne početke u 70-ih, jel, ne samo Marina, nego i Raša Todosijević, Era Milivojević, Naša Paripović, čitava grupa beogradskih umetnika koja je intenzivno radila performans u to vreme. Ona zapravo vraća performans u žižu javnosti, što je umetnički žanr koji nije baš toliko posljednje vreme kod nas ispoljen. I upravo to pokazuje na tim primjerima, na tim graničnim primjerima, šta sve zapravo umetnik može da učini sa svojim telom. I zašto ne, podsticaj da se za umetnike, da se izlažu u različitim vrstama rizika, jer prosto i ja preferiram takvu vrstu umetnosti koja vas uznemirava i koja vas pomera sa mesta.
Jedan regionista borba naziv je tribine u okviru međunarodne konferencije Pobunjeni gradovi, koja je u Beogradu 2019. okupila aktiviste koji se bave lokalnim problemima građana. O tome šta povezuje Beograd i Zagreb u intervju u nedelje govorili su Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Hana Jušić ispred političke platforme Zagreb je naš.
I sad imamo u Beogradu to od gondole do seče drveća do projekata o kojima niko ne zna o čemu se rade. Mi imamo taj bukvalno trend koji sad treba da se preokrene.
Stvari su identične, paralele su prejake. Dakle, naš gradonačelnik sad najavljuje Zagreb na Savi i otvoreno govori da je to po uzoru na vrlo uspješan beogradski projekt. Sad je vrlo aktualna tema izmještanja hipodroma sa tog mjesta gdje bi se to trebalo graditi. Onda isto tako uspinjača na Sljeme, koja je neki njegov gigantski projekt koji najavljuje prije svakog svakih izbora, sada je Sljeme jedno ogromno blato i klizište, jer se počeo graditi taj shopping centar od kojeg će se graditi stanica od žičare. Znači, stvari su baš onako frapantno slične.
Da li je poruka mira sa festivala Merdita dobar dan nadjačala desničare koji su pokušali da spreče festival? Evo kako je počeo razgovor naše novinarke sa Škumbinom Tafilajem, umetnikom sa Kosova i predavačem na univerzitetu u Prištini.
Škumbin, welcome to Belgrade.
Thank you so much.
Merdita.
Dobar dan.
Imali ste premijeru vaše izložbe Hajde da vodimo ljubav u Beogradu. Kakve su reakcije?
For me, it's absolutely amazing to share that message for the audience.
Za mene je bilo stvarno neverovatno da pošaljem poruku publici u Beogradu i u Srbiji. Ovaj festival na odličan način komunicira sa publikom i prenosi poruku na pravi način. Poruku koja je preko potrebna za oba društva. Mislim da je poruka šta možemo da uradimo za našu budućnost vrlo prihvaćena od strane publike. Izložba Hajde da vodimo ljubav je zasnovana na mom viđenju umetnosti. To je artivizam. Umetnost, art i aktivizam. Mislim da je to dobar način da predstavimo istoriju obe zemlje. Ako se baziramo samo na teritoriji, onda zapravo biramo da razgovaramo koristeći drugačiju platformu. Mislim na političku platformu.
Talk and to use a different platform. I mean a political platform.
Poznati hrvatski fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević prisjećao se jednog događaja koji ga je, kaže, markirao za ceo život. On se našao u žiži medijske pažnje jer je, iako je poznati Tuđmanovac i HDZ-ovac, snimio spot za samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca u kampanji za izbore za Evropski parlament. Ćiro Blažević u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio o tome kako se dogodilo da on bude promoter srpske manjinske stranke.
Ja ću vam samo reći jedan detalj koji me je markirao za cijeli život. Utakmica je Srbija i Hrvatska. Nestade svjetla na Marakani.
Koja godina?
96. 7. I zamislite šta se dogodi. Ja sam u jednom času, kao i svi, trepali se i mislili kako je to neka zavjera. U tom trenutku svi igrači reprezentacije srpske zagrliše jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga. Zamisli, molim te. Ja gledam i plačem. Dođe policija kad mi smo određeni da vas čuvamo. Teramat na mene ne treba niko čuvati, tu nema opasnost.
Muzičar iz Hrvatske Darko Rundek održao je 5 različitih koncerata u Beogradu. U intervju za Radio Slobodna Evropa on između ostalo komentariše to što se svake subote tokom protestne šetnje ulicama Beograda čuje pesma Aj Karmela u njegovom prepevu i interpretaciji.
I njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela.
Podsjetili smo Rundeka na komentar kada ja održao prvi koncert u Beogradu nakon ratova u 90-im. Došao je Rundek, znači svo zlo je za nama, sada možemo da razmišljamo šta ćemo dalje.
To je bio veliki trenutak, barem za mene, i stvarno se tu stvorio jedna koncentracija nade i vjere i pouzdanja i životne radosti, kao da je nekako taj to cijelo desetljeće koje je bilo puno užasa, nekako bilo vrijeme da ga otkačimo.
Pesma Ima nas šabačkog punk benda Goblini, koja je bila himna antimiloševićevskih demonstracija tokom 90-ih, peva se ponovo 2019. u protestnim šetnjama u Beogradu. Frontman benda Goblini, Branko Golubović Golub.
Ja bih bio najsretniji da više nema potrebe da se ta pesma pušta na nekim javnim mestima i da to više nema potrebe da je Goblini izvode na koncertima, ali nažalost vraćamo se, mislim, bez te pesme ne može da prođe koncert Goblina, i u kontekstu u kojem živimo i u ovom vremenu u kojem živimo, ta pesma je ono, izuzetno je bitna i motiviše ljude da razmišljaju o tome kako da promene svet oko sebe i kako da promene svoje živote.
Kada te ne shvata,
Razgovor iz intervjua nedelje pripremila je Branka Mihajlović.